tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlaydiganlar. Yana bir gadak tarixi go'daylaylik degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib turib bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aytar bolsak bugün çarşamba 1401-nji hejri şamsi ýylyň Isfen daýynyň 24-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Mere daýynyň 22-si, 2023-nji miladi ýylyň mart aýynyň 15-i. Tekkedir 56 ýyl mundan öňe 588-nji hejri kamary ýylyň meridaýynyň 22-nji şeýle bir günde hadis alimi Ebne Şahraşub dünýäden ötdi. Ol Mazandaranyň dünýä inni we Saljuklaryň döwrüne İranyň terk edip Halab şäherine gitdi. Ebne Şahraşub dürli ilimlerde ez berdi. Ol Zemahşari, İmam Muhammed Gazzali we Hatip Xarizmi ýaly alimlerden hadis nakletmek ruhsatını aldı. Ondan ki eserler yadigar kalındır. Yediyüz 19 yıl mından odol 725-nji hejri kamary ýylyň meridaýynyň 22-si şeýle bir günde fazilatly şahyr Şahab Mahmud dünýäden ötdi. Ol ýazyjylykda öz asyrdaşlarynyň öňe çykdy we köp eserler döredip başardy. Şahab Mahmud 81 ýaşynda dünýäden ötdi we Demeşgiň goloýuny Gasyun dağynyň ýamajyna toprağa tapşyrdy.
Tarih sahypalaryny aktaryp Bu ulu evredis klasa tapa galayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gudaylan.
Bir 169 yıl mından ozal 1854-nji miladi ýylyň mart aýynyň 15-i şeýle bir günde Germaniýaly meşhur tebip Emil Adolf von Behring dünýä inni. Ol okuwlaryny gutaryp asyrdaş Fransaly tebip Louis Pasteur bilen ilmi barlyklary ýerledi we ýokuşuk keseller hakda barlyklar geçirip üstünliklere ýetdi. Şonuň üçin Behring 1901-nji miladi ýylda tebipçiligin Nobel haladını alıp başardı. Ol 1917-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Tawsan ýylmyndan ozal 1354-nji hejri kamary ýylyň meridaýynyň 22-si şeýle bir günde Islam alimlerinden bolan Allama Şeyh Muhammed Cevat Bolagy dünýäden ötdi. Ol ezber fiqh alimi we başarjan ýazgyjydy. Allama bolagy Mirzai Shirazi ýaly alimlerden tapak aldy we özi uly ustad we ýazgy bolup ýetişdi. Bulagyl Mubin oň eseridir. Arman Allah kuwat bersin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurlarynyň sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiosundan taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibarat: www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibarat: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşeniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigi şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.